ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาคือการลงทุนในสตรีเพราะเมื่อสตรีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการคนกลุ่มนี้จะนำรายได้มาสนับสนุนจุนเจือครอบครัวและชุมชนทำให้ทั้งสองกลุ่มมีฐานะดีขึ้นและก็เป็นจริงที่ยิ่งสตรีได้รับการศึกษาสูงเพียงใดก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สหรัฐได้ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกและช่วยเปิดประตูที่เคยปิดกั้นสตรีไม่ให้ก้าวหน้าในสังคมไม่ให้สามารถก้าวถึงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงหรือจากการได้รับการศึกษาสูงที่สุดที่จะช่วยให้มีงานและรายได้ดีเมื่อพูดถึงการศึกษาและการจ้างงานสตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สตรีผู้ต้องการอาชีพด้านนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนและจากประสบการณ์อันยาวนานเราพบว่าการเป็นพี่เลี้ยงสตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ได้นี่คือเหตุผลที่เมื่อ6ปีที่แล้วสหรัฐได้เริ่มแผนงานชื่อ Tech Women ขึ้นเพื่อช่วยสตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้แผนงาน Tech Women ช่วยให้สตรีเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายในสาขาวิชาชีพและเรียนรู้วิธีที่มีความหมายเพื่อเป็นทรัพยากรที่ได้ผลให้กับสตรีรุ่นเยาว์และเด็กผู้หญิงรวมทั้งมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนด้วยในเดือนกันยายนกลุ่มสตรีเกือบ90คนจาก19ประเทศเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Tech Women นี้สตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วร่วมมือกับเพื่อนสตรีชาวอเมริกันในโครงการบางอย่างที่บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตนครซานฟรานซิสโกและย่านซิลิคอนแวลลีย์เมื่อโครงการของปีนี้จบสิ้นลงในวันที่17ตุลาคมสตรีกลุ่มนี้จะเดินทางกลับประเทศเพื่อขยายเครือข่าย Tech Women ร่วมมือกับสตรีอื่นๆผู้เข้าร่วมในโครงการของปีผ่านๆมาและเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะช่วยพัฒนากลุ่มต่อไปของ Tech Women ขึ้นและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
กับผมจำเริญตันสมบูรณ
์นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยวันนี้ในช่วงสรุปข่าวนะครับเป็นเรื่องของความรุนแรงระหว่างตำรวจอเมริกันกับประชากรอเมริกันผิวดำในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการดีเบตของผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ2คนซึ่งจะมีครั้งแรกในวันจันทร์นี้นะครับประเด็นสำคัญที่จะมีการดีเบตกันนั้นมีเรื่องอะไรผลกระทบจากการที่อีเมลของ Yahoo ถูกแฮกคืออะไรต้องรับฟังนะครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของการมอบรางวัลอีกโนเบลประจำปีนี้มาเสนอด้วยรางวัลไหนที่จะได้อีกโนเบลปีนี้ต้องรับฟังนะครับส่วนช่วงคุยกันบันเทิงภาพยนตร์ที่จะมาคุยกันภาค3ของชุดBridget Jones นะครับ Bridget Jones Baby น่าดูแค่ไหนต้องรับฟังส่งท้ายด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ Mr. and Mrs. Smith ที่โด่งดังมาหลายปีแล้วนะครับ Lady Lay ครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของความรุนแรงระหว่างตำรวจอเมริกันกับประชากรอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันก็ยังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เมืองแชร์ล็อตรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยเมื่อคืนวานนี้ก็ถือเป็นคืนที่3ที่มีการประท้วงนะครับบรรดาผู้ประท้วงหลายสิบคนรวมตัวเดินขบวนกันตามท้องถนนและก็มีการประกาศเคอร์ฟิวประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็มีการใช้แก๊สน้ำตาปราบผู้ประท้วงในบางจุดด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นการประท้วงก็ยังเป็นไปอย่างสงบเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง2วันแรกขณะเดียวกันวันนี้นะครับครอบครัวของผู้ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตคือนายคีธลามอนต์สกอตก็ได้เปิดเผยภาพจากโทรศัพท์มือถือที่ภรรยาของเขาได้ถ่ายไว้ในวินาทีที่นายสกอตถูกตำรวจยิงนะครับภาพในวิดีโอภาพในโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมิได้แสดงให้เห็นนะครับว่านายสกอตนั้นถือปืนอยู่หรือไม่อย่างไรก็ตามมีเสียงของผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอซึ่งคาดว่าจะเป็นภรรยาของนายสกอตบอกให้ตำรวจว่าอย่ายิงสามีของเธอแล้วก็ในขณะที่ตำรวจก็พยายามบอกให้สกอตนั้นวางปืนลงนะครับหัวหน้าตำรวจเมืองแชร์ล็อตต์ระบุว่าได้ส่งคดีนี้ให้กับ FBI เป็นผู้ตรวจสอบต่อไปนะครับเพื่อให้สามารถรับรองได้ว่าการสืบสวนนั้นจะเป็นไปอย่างอิสระส่วนวิดีโอที่ติดอยู่กับตำรวจในที่เกิดเหตุนั้นคาดว่าจะนำมาเปิดเผยได้ในเร็ววันนี้นะครับตำรวจรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้ยิงสังหารนายคีธลามอนต์สกอตชายอเมริกันผิวดำวัย43ปีโดยบอกว่าเห็นนายสกอตนั้นลงมาจากรถยนต์พร้อมปืน1กระบอกนะครับแต่ทางครอบครัวของนายสกอตบอกว่าสิ่งที่นายสกอตถือไว้นั้นไม่ใช่ปืนแต่เป็นหนังสือนะครับและเขาถูกยิงในขณะที่รอลูกชายลงจากรถโรงเรียนทางหัวหน้าตำรวจเมืองแชร์ล็อตบอกว่าตำรวจพบปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุใกล้กับร่างของนายสกอตแต่ไม่พบหนังสือเล่มที่ระบุไว้แต่อย่างใดนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ใช้อำนาจวีโต้ร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การโจมตีสหรัฐหรือที่เรียกว่า9/11นั้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้นะครับสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าซาอุดีอาระเบียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไฮแจ็คเครื่องบินที่ใช้ในการโจมตีเมื่อ15ปีก่อนอย่างไรก็ตามการวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามานั้นอาจมีผลให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ชะลอออกไปเท่านั้นนะครับเพราะรัฐบาลสหรัฐมีอำนาจยกเลิกการวีโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐได้และนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดการยกเลิกอำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีสหรัฐดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้ระบุเอาไว้ในจดหมายที่ส่งให้ถึงวุฒิสภาสหรัฐนะครับโดยบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ปกป้องคนอเมริกันจากการก่อการร้ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพของการตอบโต้ผู้ก่อการร้ายแต่อย่างใดแต่ยิ่งส่งผลร้ายต่อความสัมพันธ์ของสหรัฐในตะวันออกกลาง ผู้ก่อการร้าย15คนจาก19คนที่เป็นผู้ไฮแจ็คเครื่องบิน4ลำในวันที่9กันยายนปีค.ศ.2011เพื่อโจมตีสหรัฐนั้นเป็นพลเมืองของซาอุดิอาระเบียแต่ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับคุณจำเริญครับ
ครับจากเรื่องของประธานาธิบดีมาเป็นเรื่องของผู้ที่เสนอตัวจะเป็นประธานาธิบดีฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์จะมีการปราศัยโต้คารมครั้งแรกซึ่งจะมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ทั่วประเทศครั้งแรกในจำนวนทั้งหมด3ครั้งคืนวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองบอกว่าครั้งแรกใน3ครั้งเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะจะเป็นโอกาสในการสร้างความประทับใจหรือสร้างความไม่ประทับใจแล้วก็ประมาณกันว่าสำหรับดีเบตครั้งแรกระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์วันจันทร์นี้จะมีคนชมถึงประมาณ100ล้านคน
ว้าว
ประเด็นสำคัญคือว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาพูดที่จะถือว่าสำคัญพูดอย่างไรแล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคำพูดหรือคำโจมตีของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรนั่นคือสิ่งที่สมควรจะจับตามองดูเหมือนว่าการดีเบตครั้งแรกเนี่ยจะมีความสำคัญสำหรับทรัมป์เพราะว่าตอนหลังเนี่ยทรัมป์เนี่ยตีตื้นขึ้นมาคะแนนซึ่งเคยทิ้งห่างมาเมื่อสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มจะตีตื้นขึ้นมาแล้วและเพราะว่าทรัมป์เนี่ยพยายามเสนอตัวเองว่าแม้จะเป็นไม่พูดอะไรผงผางหรือว่าสุดโต่งเหมือนอย่างสมัยช่วงก่อนๆพยายามจะนำเสนอตัวเองว่าโอ้เป็นแนวทางสายกลางมีวินัยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของทีมหาเสียงที่ได้ผู้จัดการหาเสียงคนใหม่ด้วยพยายามทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีสมาธิหรือมีโฟกัสมากขึ้นแล้วก็หันไปโจมตีเรื่องส่วนตัวน้อยลงซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเขาเคยใช้ได้สำเร็จในตอนเลือกตั้งขั้นต้นของพรร
ค
โจมตีแบบส่วนตัวซัดไม่ยั้งเลยสำหรับคู่แข่งกระจุยหมดเลย
แต่พอถึงตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีจริงๆนี่ก็มีการปรับกลยุทธ์ไป
ปรับโดยเฉพาะในช่วงหลังที่ได้ทีมหาเสียงใหม่เข้ามาทีมจัดการหาเสียงใหม่ขึ้นมาจุดแต่จุดเน้นของทรัมป์นี่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าเขาก็เน้นในเรื่องของเมสเซจหรือเนื้อสารที่ว่าโอ้จะทำให้อเมริกาแข็งแกร่งอีกครั้งทำให้อเมริกาปลอดภัยอีกครั้งทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งอันนี้ก็เป็นธีมหรือเป็นแนวหาเสียงซึ่งเขาไปพูดหลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟลอริดาซึ่งจะถือเป็นรัฐที่ช่วงชิงที่สำคัญหรือเรียกว่า battle ground state ฮิลลารี คลินตันก็ไปหาเสียงที่ฟลอริดาเหมือนกันแต่ว่าแนวของฮิลลารี คลินตันเนี่ยเป็นคนละทางกับโดนัลด์ทรัมป์แนวของฮิลลารี คลินตันมุ่งเน้นบอกว่าเราจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจและมีสังคมที่รวมคนทุกภาคส่วนเข้ามาด้วยกันทุกคนเนี่ยมีความทัดเทียมกันนั่นก็เป็นแนวที่แตกต่างกันระหว่าง2คนนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าคำถามสำคัญก็คือว่าทรัมป์คนไหนที่จะเดินเข้าแท่นเวทีในการอภิปรายจะเป็นทรัมป์คนที่มีวินัยหรือทรัมป์คนที่อย่างที่บอกว่าเคยแบบ
ช
ักปืนยิงตุ้มก้าวร้าวหรือว่าประเภทผงผางสอดโคลนไม่ยั้งนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์จับตามองอยู่ฮิลลารี คลินตันใช้เวลาในการเตรียมดีเบตเนี่ยมากกว่าทรัมป์นี่ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าสไตล์ก็เป็นเพื่อว่าเขาก็พูดอะไรตามใจชอบแต่นักวิเคราะห์ก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยข้อที่น่ากลัวก็คือว่าความเป็นคนที่ไร้วินัยแล้วก็คาดเดาไม่ได้เลยคาดเดาลำบากงั้นก็ไม่รู้ม
ัน
คาดใช่ไม่รู้ว่าจะมาแนวไหนใช่ไหมในขณะที่ถ้าบอกว่าเหมือนอย่างฮิลลารี คลินตันเนี่ยแม้มีเพลย์บุ๊กที่แน่นอนอย่างเง
ี
้ยแต่ว่าอย่างว่านักวิเคราะห์ก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยถ้าสมมุติว่าถูกยั่วยุให้โกรธได้เนี่ยเขาก็จะกลับไปเป็นตัวตนของตัวเองก็อาจจะเสียวินัยไปได้อันนั้นก็ต้องดูกันนะครับประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงก็คือว่าในการดีเบตเนี่ยกลุ่มคนที่จะดูหรือกลุ่มคนสำคัญที่ทั้งสองคนจะต้องเข้าไปช่วงชิงครองใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนหาเสียงเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคละเพราะกลุ่มคนสำคัญหรือออดเดียนสำคัญของดีเบตเนี่ยจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีฟของริพับลิกันพวกแนวทางสายกลางของริพับลิกัน
ครับ
ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เทใจให้ทรัมป
์ครับ
แล้วก็กลุ่มที่เรียกว่าอิสระอินดิเพนเดนต
์
ที่เขาก็จะพิจารณาสองคนนี้ว่าจะพอจะมอบความไว้วางใจให้กับใครได้สองคนมีปัญหาเหมือนกันคือคะแนนไม่ชื่นชอบเนี่ยสูงนะครับฮิลลารีก็มีปัญหาของตัวเองเพราะว่าคะแนนของเธอในความเรียกว่าภาพลักษณ์ของเธอในเรื่องว่าเป็นคนที่ไม่ได้พูดความจริงหรือพูดไม่หมดไม่เป็นที่ไว้ใจได้เนี่ยยังมีอยู่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เธอตอบคำถามหรือว่าพยายามที่จะแบบว่าเปิดเผยข้อมูลต่างๆในข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่อันนั้นก็ติดตัวเธอมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าประเด็นของการหาเสียงประเด็นของการอภิปรายครั้งแรกเนี่ยก็คือว่า จะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มคนที่ยังเฉยๆอยู่ได้หรือไม่หรือจะตอกย้ำทัศนคติในเชิงลบที่คนมีอยู่สำหรับสองคนนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าสำหรับผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีจะมีการอภิปรายดีเบตกัน3ครั้งครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญที่สุด
ครับ
ส่วนผู้สมัครรองประธานาธิบดีจะมีครั้งเดียวเท่านั้นเอง
ครับก็น่าจับตามากเลยนะฮะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่จะมีคนเฝ้ารอดู100ล้านคนนี่เยอะมาก1ใน3ของประชากร
ใช่บางคนอาจจะครั้งแรกแล้วก็อาจจะได้ตัดสินใจได้แล้วแล้วก็ครั้งต่อๆไปก็ไม่มีความหมายแล้ว
ครับผมจากการเมืองในสหรัฐนะครับข้ามมาที่การเมืองโลกบ้างนะครับกลุ่ม Syrian Observatory for Human Rights ในซีเรียก็รายงานนะครับว่าเกิดการโจมตีทางอากาศกว่า30ครั้งใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏทางภาคเหนือของซีเรียบริเวณเมืองอเลปโปซึ่งเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งในซีเรียนะฮะขณะเดียวกันสหรัฐก็กำลังตั้งคำถามถึงความจริงใจของรัสเซียในการหยุดยั้งวิกฤตการณ์ในซีเรียพร้อมทั้งกล่าวหาว่ากรุงมอสโกนั้นทำให้เกิดหายนะต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในซีเรียคำกล่าวหาของสหรัฐมีขึ้นขณะที่กองทัพซีเรียประกาศแผนยึดเมืองอเลปโปคืนจากกลุ่มแข่งข้อต่อต้านให้ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำลายความหวังในการกอบกู้ข้อตกลงหยุดยิงซึ่งถูกนำมาใช้แล้วก็ถูกละเมิดไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆไม่สามารถเข้าไปถึงผู้ประสบภัยในซีเรียได้ในขณะนี้ครับคุณจำเริญ
ครับอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวใหญ่ในวงการเทคก็คือว่า Yahoo ถูกแฮกซึ่งจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในวงการอินเทอร์เน็ตซีเคียวริตี้เนี่ยบอกไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลย Fortune 500เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยถูกแฮกมาแล้วทั้งนั้นแต่ที่ว่าที่เป็นที่รู้กันก็เพราะว่ามีการเปิดเผยข้อมูลผู้อำนวยการองค์การFBI เจมส์โคมีบอกไว้เลยบอกว่าถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตอย่าเชื่อหรืออย่าไปนึกหวังนะครับว่าข้อมูลของคนเนี่ยของคุณที่อยู่ในทางอินเทอร์เน็ตปลอดภัย
จะปลอดภัย
โอกาสถูกแฮกมีอยู่มากมายเพียงแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามการแฮกข้อมูลของผู้ใช้บัญชีของ Yahoo 500ล้านคนเนี่ยถือเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นการแฮกเจาะล้วงข้อมูลของบริษัทในอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ใช่500ล้านเยอะมาก
500ล้านเยอะมากYahoo เนี่ยมีผู้ใช้ทั้งหมดในผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 1,000 ล้านส่วนหนึ่งคือ Yahoo Mail ส่วนหนึ่งคือ Yahoo Mail Yahoo Mail เนี่ย250ล้านนะครับแล้วผู้ใช้ Yahoo Mail เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในอเมริกาในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ในฟิลิปปินส์อยู่ในไต้หวันอยู่ในฮ่องกงนะครับของไทยอาจจะส่วนใหญ่อาจจะ Gmail หรือ Hotmail แต่นั่นเนี่ยคือเป็นเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้ของ YahooYahoo ยังมี product นอกจาก Yahoo Mail ยังมี Flickr ผู้ใช้ประมาณ113ล้าน Tumblr ประมาณหลายร้อยล้านแล้วก็ยังมี Yahoo Finance แล้วก็ Yahoo Sport อีกโดยรวมๆกันคำถามก็คือว่าถ้าเราเป็นเป้าในการถูกแฮกแล้วทำไง Yahoo ก็บอกว่าถ้าคุณอยู่ในข่ายถูกแฮกนะครับซึ่งการแฮกเนี่ยเขาจะได้อะไรไปบ้างจะได้ชื่อได้อีเมลได้ที่อยู่ได้เบอร์โทรศัพท์ได้วันเดือนปีเกิดได้พาสเวิร์
ดหมดเลย
หมดเลยนะครับน่ากลัวถ้าเผื่อว่าคุณอยู่ในข่ายถูกแฮก Yahoo เนี่ยเขาจะส่งเมลมาเตือนแต่ต้องดูดีๆนะเพราะอาจจะมีผู้สวมรอยว่าไม่ใช่
Yahoo
ไม่ใช่ Yahoo จริงอันนี้ต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าได้รับการแจ้งเตือนจาก Yahoo ถ้าเผื่อเราเนี่ยเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Yahoo ไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์บอกว่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วก็เปลี่ยนคำถามที่เขาเรียกว่า security question เพื่อป้องกันคนที่ได้ข้อมูลไปแล้วก็จะเข้ามาเจาะลวงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อไม่ได้เปลี่ยนมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาบทเรียนในเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์บอกว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเลยมันยังอย่าไปคิดว่าอะไรที่เราปล่อยทิ้งไว้ทางอินเทอร์เน็ตจะได้รับการปกป้องคุ้มครองบริษัทที่บอกว่าปลอดภัยวันลุกขึ้น
ใครทำอะไรที่ล่อแหลมไว้ทางอินเทอร์เน็ตก็ต้องระวังนะคร
ับ
ครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวมาฟังเรื่องของอีกโนเบลครับครับและทุกปีก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลโนเบลก็ต้องมีการประกาศรางวัลอีกโนเบลซึ่งปีนี้นะฮะก็มีรางวัลที่เรียกว่าน่าสนใจกันหลายรางวัลคุณจำเริญนี่มีตัวอย่างของบาง
คืออีกโนเบลนี่สนใจน่าสนใจมาทุกปีนะ แล้วเริ่มต้นมาเนี่ยหลายปีที่แล้วในฐานะที่ว่าเขาให้รางวัลสำหรับ วิทยาศาสตร์หรืออะไรที่มันไร้สาระแต่ตอนหลังเนี่ยเริ่มจะมีสาระมากขึ้นแล้วตัวอย่างที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นงานวิจัยจริงนะฟังดูแล้วอาจจะขำๆซึ่งเราก็เอามาเสนอทุกปีแต่มันมีแง่มุมในแง่ของกระตุ้นความสนใจของผู้คนในเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เทคโนโลยียกตัวอย่างงานนี้เนี่ยแจกรางวัลไปที่แซนเดอร์เทียสเตอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับ ยกตัวอย่างอันแรกรางวัลโนเบลอีกโนเบลสาขาการสืบพันธุ์ซึ่งรางวัลโนเบลจริงๆยังไม่มีนะสาขาสืบพันธุ์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของอียิปต์เขาทำการวิจัยว่าถ้าให้หนูเนี่ยนุ่งกางเกงที่ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หรือว่าผ้าฝ้ายหรือผ้าวูลเนี่ยจะมีเรียกอะไรนะจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์น้อยลงแล้วก็เอาผลเนี่ยไปทดลองในคนนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยนี้ดูเหมือนจะยืนยันว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างมาโดยไอผลิตภัณฑ์สิ่งทอโพลีเอสเตอร์เนี่ยจะมีส่วนในการทำให้เสื่อมสมรรถภาพ
โอ
้โห
ใครที่ชอบนุ่งกางเกงผ้าแพรก็ต้องอาจจะต้องระวังนะฮะ
น่ากลัวจริงๆอีกอันหนึ่งอันนี้สาขาฟิสิกส์นะครับน่าสนใจเป็นผลงานของนักวิจัยระหว่างประเทศบอกว่าเขาทำการวิจัยและค้นพบว่าทำไมม้าซึ่งมีขนสีขาวนะครับขนม้าสีขาวถึงมักจะปลอดภัยไม่ได้ถูกโจมตีจากแมลงดูดเลือดเท่ากับม้าที่มีขนสีดำแล้วก็ในการค้นพบว่าทำไมแมงปอเนี่ยถึงมักจะถูกดึงดูดแล้วก็วิ่งเข้าไปชนหรือเสียชีวิตจากไอ้หินศิลาปักหลุมศพที่มีสีดำทำไมต้องรู้ไหมเนี่ย
นั่นก็เป็นตัวอย่างของอิกโนเบลที่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นรางวัลที่ฟังแล้วตอนแรกเนี่ยอาจจะสร้างเสียงหัวเราะแต่หลังจากนั้นก็จะทำมาให้คิด
ใช่
ไหมฮะ
ใช่แล้วจะคิดผมแถมอีกรางวัลน
ึ
งอิกโนเบลสาขาการแพทย์เป็นของนักวิจัยของเยอรมนีเขาบอกว่าถ้าคุณพบว่าคุณคันที่ด้านซ้ายของร่างกายเนี่ยคุณสามารถจะแก้ปัญหาคันที่ด้านซ้ายของร่างกายได้โดยการไปยืนหน้ากระจกแล้วคุณก็เก่าที่ด้านขวา แล้วทำไมคุณไม่เก่าด้านซ้ายล่ะ แล้วผลนี้มันกลับกันถ้าคุณคันด้านขวา
ต้องไปยืนหน้ากระจกด้วย โอ้ครับผมนั่นก็เป็นรางวัลอีกโนเบลนะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์ Bridget Jones Baby นะฮะฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญก่อนครับ
สุดสัปดาห์ของกลางเดือนกันยายนซึ่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอเมริกาเพิ่งจะเปิดภาคเรียนหมาดๆมีหนังใหม่ไต่เข้าติด5อันดับ3เรื่องด้วยกันนะครับผลักดันให้ Don't Breathe เรื่องของหัวขโมย3คนที่ริอ่านปล้นบ้านคนตาบอดต้องเจอกับบทเรียนที่ไม่คาดฝัน
Yo, I got our ticket out of here. Rumor is this guy is sitting on at least 300K. Boom!
That's our guy.
Wait, is he blind?
We messed up to rob a blind guy, isn't it?
Just because he's blind. อันดับ4ก็เพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวดราม่าระทึกใจจากการสร้างของโอลิเวอร์สโตนชื่อสโนเดนซึ่งเป็นนามสกุลของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนหนุ่มอเมริกัน IQ สูงผู้เข้าไปสัมผัสกับงานชุมชนข่าวกรองของรัฐบาลสหรัฐและนำข้อมูลออกมาเปิดโปงทำให้หลายคนประนามว่าเขาเป็นผู้ทรยศแต่บางคนกลับมองว่าเขาคือวีรบุรุษ
You want it to be special forces?
Yes sir.
Why do you want to join the CIA?
I'd like to help my country make a difference in the world.
The average test time is 5 hours.
I'm done sir.
It's been 40 minutes.
38 minutes. What should I do now?
Whatever you want.
The deputy director of the NSA.
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เช่นกันและนำตัวละครเก่าจากเรื่อง Bridget Jones Diary มาปัดฝุ่นให้ชีวิตใหม่ใน Bridget Jones Baby เรื่องของ Bridget Jones สาวใหญ่วัย40ปีที่ตั้งท้องแต่ไม่แน่ใจว่าลูกในครรภ์นั้นเป็นของแฟนเก่าหรือแฟนใหม่ซึ่งเพิ่งได้เจอกัน
I'm pregnant when I can make new ones
So you have no idea which of us is the father?
Surely one of those dates is more likely.
I can do it better, you know I can do it better.
They're both equally likely.
So do bring along the father if you can work out which one he is.
และที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่เช่นกันหลังจากเคยทำเงินอย่างน่าทึ่งมาหลายปีที่แล้วก็คือ Blair Witch Version 2016เรื่องราวของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้าไปตามหาร่องรอยการสูญหายของญาติในป่า Black Hill เมื่อ17ปีที่แล้ว และได้พบว่าตำนานสยองขวัญเกี่ยวกับป่ามืดแห่งนี้เป็นความจริง
I think that might be my sister.
You really think your sister could still be out there after all these years?
If there is any chance that I could find out what happened to her, I need to try.
Legend said there's been. แต่ที่ยังรักษาระดับเพดานบินเอาไว้ได้อย่างมั่นคงตรงที่หนึ่งก็คือซาลี่เรื่องราววีรกรรมจากชีวิตจริงของกัปตันเชสลีย์โซเลนเบอร์เกอร์กัปตันของ U.S. Airways เที่ยวบิน1549ผู้บังคับเครื่องบินซึ่งเครื่องยนต์ดับ2เครื่องร่อนลงจอดกลางแม่น้ำฮักสันในนครนิวยอร์กและช่วยชีวิตผู้โดยสารกับลูกเรือไปได้รวม155คน
No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2800 feet followed by an immediate water landing with 155 souls on boardNo one has ever trained for an incident like that.
Sally จากการสวมบทของ Tom Hanks และการกำกับของ Clint Eastwood ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมทั้งเพิ่มรายได้อีก22ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและหนังที่เราคุยกันนะครับคุณจำเริญ Bridget Jones Baby ซึ่งเป็นภาคต่อเป็นภาคที่3แล้วของซีรีส์ชุด Bridget Jones นะครับภาคนี้เป็นยังไงฮะ
เข้าฉายเมืองไทยในจังหวะพอๆกันผมไม่ชอบ
ไม่ชอบ
ฮะต้องยอมรับว่า Bridget Jones Baby นั่งหลับไปวูบหนึ่งด้วยซ้ำไป
2ภาคก่อนนี่เคยดูไหม
ดู
แล้วชอบ
ยังชอบมากกว่าแน่นอนตอน1ชอบมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นมันยังใหม่เรื่องราวก็คือว่า Bridget Jones นะครับประมาณ10กว่าปีให้หลังตอนนี้เธอก็เป็นสาวใหญ่วัย40กว่าแล้วยังไม่มีลูกแยกทางกับแฟนเก่าคือโคลินเฟิร์สซึ่งเป็นนักกฎหมายอังกฤษตัวเธอก็มีอาชีพเป็นทีวีนิวส์รายการ
โปร
ดิวเซอร์รายการข่าวนะครับก็แยกทางกับแฟนเก่ามาสักพักหนึ่งแฟนเก่าก็แต่งงานใหม่ตัวเธอก็ไปเกิดคลิกหรือไปปิ๊งกับแฟนใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มอเมริกันไปเจอกันแบบวันไนท์สแตนในงาน Love Fest ที่ลอนดอนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นั่งกันคืนเดียวแล้วก็หนีกันมาก็ไม่ได้นั่นมาปรากฏว่าแล้วเสร็จแล้วโชคชะตาก็หันเหพาให้เธอเนี่ยก็เบี่ยงเบนกลับไปหาแฟนเก่าคือโคลินเฟิร์สแฟนใหม่ในเรื่องนี้ที่เล่นก็คือแพทริกเดมซี่ก็เป็นดาราอเมริกันนะครับมีนั้นก็ระหว่างแฟน2คนแฟนใหม่ที่เป็นคนอเมริกันแฟนเก่าก็โคลินเฟิร์สนะครับซึ่งเป็นนักกฎหมายอังกฤษก็ปรากฏว่าก็กลับไปมีความสัมพันธ
์
กับแฟนเก่าแบบปิ้งครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วอยู่มาเธอก็ตั้งท้อง
โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกใคร
ถูกต้องแล้วก็ประเด็นก็คือว่าแล้วยังไงแล้วใครจะเป็นพ่อเด็กประเด็นที่ผมตำหนิหรือไม่ชอบก็คือว่าการเดินเรื่องการปูพื้นเรื่องเนี่ยไม่แน่นพอที่จะทำให้เรารู้สึกว่าอินตามแบบว่าทำไมเขาถึงบริจิตโจนถึงผูกพันกับแฟนใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มรูปหล่อชาวอเมริกันแล้วทำไมแฟนใหม่ถึงมามีความผูกพันจะมาติดตามเธออยากจะรับผิดชอบทั้งๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อหรือเปล่า มันก็กลายเป็นรักสามเศร้า
บริจิตโจนส์เนี่ยโด่งดังขึ้นมาในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคช่วงพีคของหนังพวกรอมติกคอมเมดี
้
เสร็จแล้วเนี่ยพอมาช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่หนังแนวนี้เนี่ยค่อนข้างซาเสริมความนิยมออกมาภาคใหม่ก็เลย
มันเหมือนกับเป็นเทรนด์ว่าตอนนี้ต้องสร้างซีเควลแล้วก็เอาตัวละครเก่ามาสร้างแต่ว่าคล้ายๆว่าออร่าหรือว่าคาริสมามันไม่พอ
ครับผมก็คุณจำเริญบอกไว้นะครับว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่
ไม่ชอบต้องขออภัยด้วย
แฟนๆบริดเจตโจนก็อย่าเพิ่งเขียนอีเมลมาด่าคุณจำเริญนะครับส่งท้ายกันวันนี้ครับเป็นเพลงนะฮะจากเรื่องMr. and Mrs. Smith ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวคลึกโครม
เป็นตำนาน
ข่าวคลึกโครมที่นำบริดเจตเป็นต้นกำเนิดของเบรเจลิน่าก่อนที่เขาจะเลิกลากันไปแล้วส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมจำเริญตาสมบูรณ
์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Across my big brass bed,